Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prijedoru je u tijeku sanacija žarišta u jednom domaćinstvu gdje je kod domaćih ornamentalnih koka koje se drže kao ukras na perad potvrđeno prisustvo visokopatogene influence ptica pod tip H5, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Pristup neovlaštenih lica zabranjen je radi sprječavanja eventualnog širenja bolesti nakon što su jučer nadležne laboratorije kasno popodne potvrdile bolest. S tim u vezi naložene su mjere u skladu sa odredbama pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje influence ptica, uključujući proglašavanje zaraženog i ugroženog područja, zabrana kretanja i držanja peradi na otvorenom, popis imanja i uništavanje peradi u zaraženom dvorištu. Direktor Ureda za jugoistočnu Europu u State Departmentu Matthew Palmer izjavio je da ne vjeruje da će politika SAD-a prema Balkanu biti drugačija od dosadašnje, jer se zasniva na američkim interesima i vrijednostima koje se ne mijenjaju sa svakom promjenom administracije. Palmer je poručio da odluka o uvođenju sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predstavlja odgovor na njegove antidejtonske aktivnosti i izjave. Poruka iza te odluke, rekao bih, jasna je i nedvosmislena, to je da će SAD braniti Dayton i dejtonske institucije, kao i cjelovitost Bosne i Hercegovine, rekao je Palmer. Sjeverna Koreja ispalila je danas balističku raketu koja je završila u Japanskom moru. Balistička raketa srednjeg dometa lansirana je u blizini grada Kusong na sjeverozapadu zemlje. Japan, Južna Koreja i Sjedinjene Države osudile su ovo testiranje, prvo izvedeno od kako je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost u siječnju. Obraćajući se u Trumpovom odmaralištu u Floridi, japanski premijer Shinzo Abe okarakterizirao je testiranje kao apsolutno nedopustivo. Sjedinjene Države snažno stoji iza Japana, svog velikog saveznika, kazao je Trump u kratkoj izjavi. Australijske vlasti naložile su evakuaciju ruralnih područja Novog Južnog Velsa zbog šumskih požara koji bjesne, potpomognuti visokim temperaturama i jakim vjetrom. Val vreline na istočnoj obali Australije donio je rekordno visoku temperaturu u nekim dijelovima države, stvarajući uvjete teže nego u vrijeme požara u državi Viktorija 2009. godine, kada su poginule 173 osobe. Švicarci danas na referendumu odlučuju da li treba ublažiti stroge propise za dobijanje državljanstva. Biti rođen u Švicarskoj ne garantira državljanstvo. Nešvicarsko stanovništvo mora čekati oko 12 godina prije donošenja zahtjeva. Novim prijedlogom bit će omogućeno trećoj generaciji migranata da izbjegnu dio birokracije. U proteklih 30 godina tri pokušaja da se ublaže ovi propisi su propala. Prema anketama, veliki gradovi podržavaju novu ideju, dok su konzervativna ruralna područja protiv. Vlasti su evakuirale oko 75.000 osoba iz grčkog grada Soluna kako bi vojni stručnjaci deaktivirali neeksplodiranu bombu tešku 227 kg, a koja datira iz perioda Drugog svjetskog rata. Policija je rano jutros išla od kuće do kuće sa zvonom kako bi podsjetila stanovništvo u krugu od 2 km od mjesta gdje je pronađena bomba da napuste svoje domove. Vlasti navode da je zatvorena i autobuska stanica koja se nalazi u zoni gdje je nađena bomba, a zaustavljen je i željeznički promet. U Los Angelesu večeras će biti održana dodjela muzičke nagrade Grammy. Sve su oči uprte u dvije vladajuće pop dive, Beyoncé i Adele, obje nominirane u tri od četiri najvažnije kategorije, uključujući i one za najbolju pjesmu i album godine. O Grammy-ima svojim glasovima odlučuje 13.000 članova Američke diskografske akademije. Na svečanoj dodjeli nastupit će među ostalima Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd i Metallica. Do kraja dana u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne malo do umjereno oblačno i sunčano. Tijekom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 9 na jugu zemlje do 13 stupnjeva. Promet se u Bosni i Hercegovini odvija po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. I dalje su aktualni radovi na hrvatskoj strani na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod i Oraš i Županja, tako da na ovim prijelazima povremeno dolazi do usporenog saobraćaja priopćeno iz Bihamka. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili: načelnik opštine Brod o primjedbama da rafinerija zagađuje zrak u susjednoj opštini u Hrvatskoj.
Sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne bi želio. Pa ne bi trebali imati mi nikakav poseban interes, naš prijatelj preko Save, u odnosu na nas.
Na skupu o provođenju ekonomskih i socijalnih reformi, pored ostalog rečeno:
temelj reformi jeste pitanje novih radnih mjesta, poboljšanja poslovnog ambijenta, poboljšanja općenito poslovne klime, umanjivanje opterećenja na privredu.
Kroz program Erasmus u 30 godina postojanja prošlo preko 9 miliona studenata iz cijele Europe.
Družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima. Žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razmjene dođu kao sastanak na neutralnom terenu.
Projekat saradnje u oblasti kulture dva grada u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislavgrad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
U prijedlogu rezolucije o Bosni i Hercegovini, koju će uskoro razmatrati Europski parlament, upozorava se na izostanak napretka u rješavanju prekograničnog problema zagađenja koje uzrokuje rafinerija nafte Brod. Aktivisti u Slavonskom Brodu su zadovoljni stavom europskih parlamentaraca, dok u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske smatraju da upravo europski parlamentarci nisu dovoljno informisani. Pripremio Arnes Grbešić.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izražava zabrinutost zbog neinformisanosti europskih parlamentaraca, koje se očitovalo u tvrdnji o izostanku napretka u rješavanju problema pretjeranog prekograničnog ekološkog onečišćenja uzrokovanog radom rafinerije u Brodu. U prilog tome navode da je u drugoj polovini decembra prošle godine na sastanku radne grupe za praćenje stanja vazduha na području opština Brod i Slavonski Brod konstatovano da je od 2012. godine uočena tendencija pada vrijednosti pojedinih zagađivača. Iz resornog entitetskog ministarstva ističu da je to posljedica primjenjivanja mjera iz ekološke dozvole koju posjeduje rafinerija, te da su predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske na tom sastanku prezentovali podatke koji potvrđuju tu konstataciju. S druge strane, predsjednik Udruge za zaštitu okoliša i prirode Eko Integral iz Slavonskog Broda, Peter Tot Đerđ, pozitivnim ocjenjuje stav europskih parlamentaraca o prekograničnom zagađenju zraka koje uzrokuje jedina rafinerija nafte u Bosni i Hercegovine. On ističe da je u prvih mjesec dana 2017. godine čak 23 puta prekoračena dopuštena dnevna koncentracija lebdećih čestica u zraku.
Rafinerija je 8 godina u radu, prerađuje oko 1.200.000 tona nafte godišnje, popaljuje za osiguranje određene temperature i mogućnost rada postrojenja negdje 100-120.000 tona najmanje. Mazuta najlošije kvalitete koji mazut u sebi ima i previše otpada.
U Brodskoj rafineriji kažu da ne postoji ni jedan relevantan pokazatelj da su njihova postrojenja glavni zagađivač u Slavonskom Brodu. Na optužbe hrvatskih političara da ruski investitori ne poštuju odredbe ekološke dozvole odgovaraju da sve mjere provode prema utvrđenoj dinamici u dozvoli koja vrijedi do 2021. godine. U Slavonskom Brodu su više puta održane demonstracije na kojima su aktivisti i građani Brodsku rafineriju označili kao glavnog krivca za zagađenje u tom gradu. Svoj apel uputili su i muzičari iz Slavonskog Broda. Zadovoljstvo susjeda u Hrvatskoj za građane sa bosansko-hercegovačke strane granice je preuveličano, govore Milan Bardak i Milena Ruškić iz Broda.
Ja sam prije rata živio u Slavonskom Brodu, isto se osjetilo. Ja to živim od 94. 5. godine, nije ni bitno. Osjeti se, bez daljnjeg da se osjeti. Da li se može nešto napraviti, ne može. Ja jesam da se nešto pokuša napraviti, tako se može. Ali nisam za neke radikalne mjere zatvaranje.
Bolje nam je nek prije rata, jel vjerujete? Možda ide njima preko savjeta, ja sad ne znam.
Stanovnici Slavonskog Broda daleko su kritični. Mladen i Melita Bašić.
I rafinerija je prije i za vrijeme bivših Jugoslavije. Sam se to nije smjelo pričati. Danas je demokracija puno veća i ima izraženo puno.
Mislim da bi bilo jako lijepo kad bi se to na jedan fin i pristojan način počelo rješavati. Jer ako ne valja nešto preko Sava nama u Brodu, Slavonskom Brodu, onda pretpostavljam da ne valja niti ovdje za ove ljude.
U neposrednoj blizini Brodske rafinerije u gotovo pustom naselju živi Draginja Đukić, koja se također žali na neprijatne mirise.
Iz rafinerije je ko jaja kuvana, tako smrdi. A u nas slaba prozor, stara kuća, onda moram čekati kad smrad prođe, onda da otvorim prozor i vrata da to izađe.
U opštini Brod kažu da se u rafineriji nafte, koja je u ruskom vlasništvu, danas proizvodi 3 puta manje naftnih derivata nego prije ratova na području bivše Jugoslavije. Navodi da ne postoji grad u kojem ovakva postrojenja rade bez zagađenja, a optužbe s hrvatske strane ocjenjuju kao pretjerane. Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić.
Sigurno nije ni blizu tako kako se prikazuje, a da bismo željeli da bude još bolje, naravno da bismo željeli. Nema čovjeka koji to ne želi. Pa ne bi trebali imati mi nekakav poseban interes naš prijatelj preko Save u odnosu na nas. Svi želimo zdravu sredinu. Mislim, pretjerivanje je sasvim izvjesno. Mislim da to ipak ima dobro pretjerivanje. Brod je zainteresovan da rafinerija radi, naš Bosanski Brod. Jako zainteresovan. To radi 1000 ljudi.
Sadašnjim vlasnicima rafineriju je prije 10 godina u strogo povjerljivoj privatizaciji prodala vlast u Republici Srpskoj, a do danas nije sasvim jasno ko su svi vlasnici kapitala. Postrojenje osnovano 1892. godine sigurno će još biti predmet sporova između gradova na granici Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Eurozona.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemerk izjavio je da će Evropska unija razmotriti mogućnost podrške BH poljoprivrednim proizvođačima koji moraju biti organizovaniji kako bi od domaćih vlasti dobili podršku za proizvodnju i ostvarili konkurentnost. Nakon poljoprivrednih proizvođača u više BH gradova, Wigemerk je razgovarao i sa poljoprivrednicima Banja Lučke regije, o čemu informiše Erdoğan Katana.
Lars Gunnar Wigemerk, koji je otvorio forum o poljoprivredi i ruralnom razvoju, istakao je da je cilj da se od poljoprivrednih proizvođača nakon stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čuju njihovi problemi i utvrdi kako Evropska unija može da im pomogne. Prvi korak koji bi omogućio pomoć Evropske unije u agrarnom sektoru je usvajanje strategije za cijelu Bosnu i Hercegovinu u ovoj oblasti. Od naših njemačkih kolega dobili smo spisak potreba koji je zajednički izrađen od strane entitetskih i državnih razina i on će nam pomoći kako da razmotrimo načine pomoći prema iskazanim potrebama, kazao je Wigemerk. Miroslav Božić, pregovarač Hrvatske oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, istakao je da ono što se danas može čuti u Bosni i Hercegovini o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju bilo je isto što se moglo čuti i u Hrvatskoj.
Ne može se sakriti da je bilo poljoprivrednika koji su imali poteškoće, ali u osnovi onaj obujam i volumen trgovine kakav i Bosna i Hercegovina danas ima, koliko sam shvatio, ovih 2 milijarde KM-ova vrijednosti uvoze ili 1 milijardu eura deficita, to je ono što i Hrvatska ima danas. Dakle, Hrvatska također ima 1 milijardu eura deficita, samo što je obujam razmjene u Hrvatskoj puno veći.
Safudin Bajramović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, smatra da je glavni problem u BiH što se ništa ne radi u poljoprivredi po pitanju konkurentnosti.
Glavni problem kod nas je i u jednom i drugom entitetu, znači što nema podrške ruralnom razvoju. Znači imam dojam da jednostavno se ne razumije koncept ruralnog razvoja. To je stari koncept koji zagovara investicije u poljoprivredu.
Centri civilnih inicijativa organizovali su u Zenici parlamentarnu debatu o efektima paketa ekonomskih i socijalnih reformi, prije svega na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost. Zeničko-dobojski kanton je u provedbi agende dostigao nivo od oko 80% aktivnosti koje su započete ili se već provode. Informiše Šerif Babić.
Provedba reformske agende je usporena i selektivna, u većini oblasti još uvijek ne daje očekivane rezultate zbog političke nestabilnosti i blokada koje dolaze sa viših nivoa vlasti, ukazuje Adis Arapović, program menadžer CCI-a.
Da neke reforme koje se gore provode, koje se blokiraju,
ili koje se odlažu, najveći efekat u stvari imaju na svakodnevni život ljudi koji svoja prava ili ono što traže očekuju od kantonalnih pa čak i lokalnih vlasti. Dakle, temelj reformi iz reformske agende u stvari jeste pitanje novih radnih mjesta, poboljšanja poslovnog ambijenta, poboljšanja općenito poslovne klime, umanjivanje opterećenja na privredu, a većina tih mjera ili nadležnosti je na nivou federacije ili čak države. Vrlo konkretne, otvorene pa ako treba i brutalne poruke iz političkih i nepolitičkih adresa ka institucijama vlasti na nivou federacije. Prije svega mislim na parlament federacije koji u stvari postaje mjesto opstrukcije reformi u Bosni i Hercegovini, a onda posredno i na parlament Bosne i Hercegovine.
Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević kaže da je kantonalni akcioni plan oslonjen na federalni. Cijenimo da smo u ovih 6 oblasti na koje se odnosi reformska agenda otpočeli ili kontinuirano radimo na 80% od 55 aktuelnih pitanja, kaže Galijašević.
Trenutno u svim onim oblastima u kojima federacija vodi procese reformske agende kao što su javne financije, javna uprava, reforma uprave, reforma socijalne sektora i tako dalje. Mi isto tako djelujemo, usvojili smo akcioni plan, radimo na 80% od 55 pitanja koja su aktuelna i neki 20% nismo započeli iz razloga što viši nivo vlasti, u ovom slučaju federalna vlada, nije završila ili započela taj dio.
Realni sektor vidi određene pomake, a pravi efekti tek se očekuju iskorištenjem kreditnih sredstava, cijeni Mladen Perić iz Udruženja poslodavaca Zenica.
Činjenica da su ti krediti koji su podignuti uloženi u realni sektor, jer protivno ne bi bilo rasta BDP-a, i s tim možemo biti zadovoljni. Nadamo se da će taj rast biti u budućnosti veći. Međutim, taj potrošački mentalitet koji naša vlast ima, potrošački mentalitet u smislu da sav novac koji mi obezbjeđujemo trebamo obezbijediti iz kredita, je pogrešan. Postoji način da se kreiraju radna mjesta, postoji način da se generiše domaći novac, da se generiše razvoj biznisa i da to ništa ne košta. Postoji način, samo to treba znati. A mislim da je znanje i komunikacija sa privredom ono što nama u ovoj zemlji nedostaje na svim nivoima, i mislim da se ponovo vraćamo na staro pitanje, a to je ta ogromna podijeljenost u ovoj zemlji, podijeljenost na javni i na privatni sektor.
U debati o provedbi reformske agende učestvovali su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Zeničko-Dobojskog kantona, resornih ministarstava, grada Zenice, poslodavaca Zeničko-Dobojskog kantona, akademske i stručne javnosti u Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu.
Reforme za Evropu.
Evropska unija obilježava značajan jubilej, 30 godina od pokretanja programa pod nazivom Erasmus, koji se potvrdio kao značajna mogućnost za mobilnost i razmjenu studenata. U ovom programu posljednjih godina aktivno učestvuju i studenti iz Bosne i Hercegovine. Detaljnije Ivan Katavić.
Kroz program Erasmus u posljednjih 30 godina prošlo je preko 9 milijuna studenata iz cijele Europe. Osnovni cilj ove platforme je spajanje ljudi iz različitih sredina. Samir Beharić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uskoro putuje u Rim, što će biti njegovo treće učešće u Erasmus programu.
Prije svega je bitno kazati, kada odemo na Erasmus, ne družimo se samo sa ljudima iz te zemlje. Dakle, ja se nisam družio samo sa Njemcima, družio sam se sa Špancima, Italijanima, Francuzima, i što je vrlo interesantno kada je u pitanju populacija sa ovih prostora, žalosna je činjenica da mladi ljudi sa Balkana se najmanje druže na Balkanu. I upravo im ove razmjene dođu kao sastanak na neutralnom terenu. Ružno zvuči, ali ja sam imao kolekcije i kolege iz Kosova i Srbije koji su zajedno jeli partijali, išli na predavanja, sjajno se družili, a veoma je upitno da li bi to radili, i čak ne, nije upitno, već jedan od kolega sa Kosova mi je rekao, pričao mi je neformalno o svojim antagonizmima koje ima prema svojim vršnjacima iz Srbije, što se je totalno promijenilo nakon njegovog Erasmusa. On je i danas u Berlinu i upravo se radi o mijenjanju svjetonazora.
Beharić također dodaje da sudjelovanje u ovom programu ima brojne prednosti.
Poslodavci i generalno tržište tržišta rada više cijeni i više valorizira one studente koji imaju međunarodno iskustvo, koji su uspjeli da dobiju neku od vještina koju isključivo možete da dobijete na razmjeni.
Svoje iskustvo sudjelovanja u Erasmus programu podijelila je i studentica Džemila Babić iz Sarajeva.
Ja sam posjetila Berlin i to je bilo za mene veliko iskustvo. S tim sam pomjerila svoje granice, očekivanja i sve. I to jednostavno ne može niko da vam plati i čovjek izgrađuje novu ličnost s tim putovanjima.
Naida Hođić, studentica iz Sarajeva, do sada je sudjelovala u nekoliko neformalnih kraćih razmjena, a uskoro planira sudjelovati i na prvoj akademskoj razmjeni Erasmusa.
Naime, poslala sam Gruziju i Tursku. Tema tih projekata na kojima sam učestvovala je bila društveno poduzetništvo. Sada primijetila sam veliku blokadu naraštaja ovdje, ali u našoj zemlji, što se tiče pogleda mladih ka učešću u tim projektima ili generalno čak i prema razmjenama. Mislim da se tu stvar radi o nepredvidljivosti doživljaja koji njih tamo negdje čekaju, ali sa druge strane ne možemo ni riješiti neke naše probleme ili dileme ukoliko ne iskoračimo iz zone komfora, ukoliko ne upoznamo neke ljude koji isto tako razmišljaju, koji imaju neke slične probleme, te u stvari se tu dobiva prilika da zajedno poradimo na rješenju tih problema.
Suad Muhibić, voditelj ovog programa u Bosni i Hercegovini, kaže kako se u posljednjih 30 godina Erasmus razvijao i napredovao. Prije 4 godine prerastao je u Erasmus Plus, u kojem je objedinjeno više programa u jedan.
Za razliku od drugih budžeta, budžet u oblasti obrazovanja je povećan i to ne malo nego 40%. Dakle, u doba kad su se većina budžeta smanjivali, program Erasmus Plus je povećan na preko 14,7 milijardi eura. Dakle, to je zaista sami podatak govorim iz razloga koliku važnost Europska unija stavlja na obrazovanje i Erasmus Plus program koji je najvažniji program, europski program Europske unije u oblasti obrazovanja. Dakle, jasno je, Europska unija se opredijelila da investira u obrazovanje, u visoko obrazovanje i podržava program koji daje svoj direktni doprinos razvoju obrazovanja i visokog obrazovanja.
A budžet je porastao i za studente u Bosni i Hercegovini, ističe Jadranka Mihić, program menadžerica za obrazovanje i zdravstvo u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Konkretno kad je u pitanju Erasmus Plus, ja moram reći da momentalno se uplaćuje 115.000 eura za ovaj program, što djelomično pokriva Europska unija, ali Bosna i Hercegovina povlači 2 milijuna recimo 250.000 eura samo u prošloj godini. Znači da je to 200% više skoro u odnosu na ono što je uloženo. Mislim, možda je bitno da se razumije i kako uopšte Europska unija funkcionira i sutra kad se bude imao pristup strukturalnim fondovima i ostalo, u određene fondove ćete investirati kao država, ali je stvar u tome da ste u stanju da povučete mnogo, mnogo više od onoga što ste uložili.
Kaldun Sino, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
But Erasmus is more than an Erasmus Plus is more.
Erasmus Plus je više od same mobilnosti studenata. On pomaže suradnji između univerziteta. To je krucijalno. Želimo ojačati kooperaciju univerziteta i razvoj naših nastavnih planova. Sve ovo širi i jača cijeli obrazovni sustav u Europi, kazao je Sino. Erasmus program studentima između ostalog pomaže da razvijaju osjećaj europskog identiteta koji dopunjuje nacionalne, regionalne i lokalne identitete.
Mladi i europske integracije.
Ulazak u Europsku uniju značajno pomaže zemljama, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić. On je naveo kako se to pokazalo prilikom svakog proširenja od 2004. pa do 2013. kada je u Europsku uniju ušla Hrvatska. Inače, Vujčić, koji je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, održao je predavanje studentima Mostarskog sveučilišta o monetarnoj politici i njenom utjecaju na konkurentnost. Pratio Mirsad Behram.
Hrvatska posljednjih godina pokazuje znakove ekonomskog oporavka od velike svjetske ekonomske krize iz 2008. godine, rekao je guverner Hrvatske narodne banke i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, profesor dr. Boris Vujčić, prilikom boravka u Mostaru.
Mogu reći da je trenutno oporavak u tijeku. Mi očekujemo ove godine rast brutodomaćeg proizvoda od 3%, što je nešto više nego prošle godine.
Međutim, oporavak i rast hrvatske ekonomije smatra profesor dr. Boris Vujčić, prije svega treba zahvaliti činjenici da je ekonomski porast u stvari zasnovan na rastu izvoza.
A to je prvenstveno opet bila posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju nakon 2013. godine. Tako da ja mislim da se lijepo može vidjeti i danas iz iskustva Hrvatske da ulazak u Europsku uniju značajno pomaže zemljama, kao što je to bio slučaj 2007. kao što je bio to slučaj 2004. godine, kao što će, nadam se, u budućnosti biti skoro i slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.
Također, ulaskom u Europsku uniju počinje rasti robni izvoz po dvocifrenim iznosima, kazao je profesor dr. Boris Vujčić, pokazujući rezultate relevantnih istraživanja.
Što znači da malo šta može zamijeniti efekt ulaska na tržište od 500 milijuna ljudi, i to prvenstveno 2013. nakon ulaska u Europsku uniju, kako raste izvoz prvenstveno u nove članice EU12, ali isto tako i u EU15. EU počinje značajno rasti kao destinacijsko tržište.
Bez obzira na sve strukturalne probleme i nedostatke, dodao je profesor Vujčić, poput uslova poslovanja ili monetarne politike, pokazalo se da je došlo do istog efekta kod svih zemalja koje su proteklih decenija postale punopravne članice Europske unije. Guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je tako naveo primjer da nakon ulaska u Europsku uniju najviše profitiraju mala i srednja preduzeća.
Zašto? Velika poduzeća su već bila prisutna na tržištu Europske unije. Za velika poduzeća troškovi, barijere koje postoje na tržištu koje niste članice, nisu toliko velike. Oni mogu te troškove podnijeti i penetrirati na to tržište. Mala i srednja poduzeća, čim postoje barijere, za njih je jednostavno preskupo se baviti njima i ulaziti na to tržište. Zato je prvenstveno izvoz malih i srednjih poduzeća uklanjanje tih barijera porastao.
Kada je riječ o dilemi da li uvesti euro u Hrvatskoj ili ne, profesor dr. Boris Vujčić smatra da bi bilo dobro da Hrvatska što prije uvede euro. Podsjetio je tokom predavanja studentima da vezanje takozvanih običnih građana za jaku stranu valutu datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je glavni orijentir bila njemačka marka. Zašto bi bilo dobro uvesti euro u Hrvatskoj, guverner Hrvatske narodne banke, profesor dr. Boris Vujčić, je kazao.
Zbog čega? Zbog toga što je Hrvatska de facto i onako vrlo visoko euroizirana već sada. Većina štednje, znači preko 2/3, gotovo 3/4 depozita u Hrvatskoj jest u euru. I zbog toga banke moraju isto tako davati kredite indeksirane u euro. Pa budući da već imamo takvu situaciju, nemamo šta puno izgubiti, a možemo dobiti dosta u smislu pada kamatnih stopa ulaskom u monetarnu uniju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Jedan zanimljiv, pomalo neobičan, ali hvali vrijedan program dobio je zeleno svjetlo na konkursu za projekte prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Radi se o saradnji gradova Pleternica u Hrvatskoj i Tomislavgrad u Bosni i Hercegovini. Evo što je zabilježila Željka Mihaljević.
Projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange vrijednim 2,35 milijuna eura Pleternica i Tomislavgrad žele oživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu Bečarac i Gangu. Za svoj dio projekta naziva Ganga i Hajduk Mijat Tomić općina Tomislavgrad dobiva 1 milijun eura. Luka Kastanović, predsjednik Tomislavgradskog općinskog vijeća.
Dakle, sredstva će biti uložena u trg Gange i Gusala koji će biti, dakle, na lokaciji iza zgrade kulturno-informativnog centra. Samim time, dakle, bit će obnovljena i fasada zgrade kulturno-informativnog centra kao i svi sadržaji koji su vezani za to.
A to su šetnice i uređenja budućih muzeja Gange i Bečarca kao jedinstvenih centara za posjetitelje. Kako je uopće došlo do suradnje sa Pleternicom, pitamo načelnika Ivana Vukadina.
Pa pazite, grad Pleternica je po svim istraživanjima u Republici Hrvatskoj među top 10 gradova koji su uspješni po povlačenju sredstava iz Europske unije I pitanje kako je došlo do suradnje je vrlo jednostavno. Uđete na listu, vidite koji je najuspješniji i onda ga tražite i zovete da vam bude partner u projektu ili nositelj projekta, kao što je u ovom slučaju bila situacija u nas s gradom Pleternicom.
Za obje destinacije izrađuje se krovni interpretacijski plan razvoja. Sredstvima Evropske unije bit će sufinancirano 85% projekta, a ostatak su vlastita sredstva. Početak radova planiran je za 1. travnja, rok završetka svih planiranih aktivnosti je 28 mjeseci.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.